Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опакок.
Туризмът на България е в шпагат между Гърция и Русия. Ще отговаря Мариана Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографска политика и министър на туризма.
Беновска пита.
И с особен интерес, Каля, министъра на туризма и вице-премьер, да ни разкаже как мина сезона, как ще посрещнем зимния и за всички свои срещи, пътувания и една концесия. Заповядайте, госпожо Никола, добре сте дошла. Тук се ръкуваме. Тук ръцете. Добре, айде се. Така, заповядайте. Хайде сега да ви разкрия.
Здравейте на вас и на вашите зрители.
Здравейте, още веднъж да ви разкрия. Вие ли бяхте основния купувач на Марешки, за да сложи той гласове, подпис под искането на ГЕРБ за обсъждане на нова конституция и Велико народно събрание?
А за мен като юрист е особено задачаващо. Дори сценариите достигнаха холивудска продукция по отношение на концесиите, които в крайна сметка са процедури нормативно установени в специални закони. Мога да кажа, че концесионната процедура е обявена през месец юни. Разбира се, че не съм аз, така че...
И кога вступихте в длъжност?
На 24 юли.
Юли.
Така че едва ли в началото на юни, когато публичното...
Началото на юни е обявена концесията, вие дойдете на 24 юли.
Точно така.
За протокола като юрист.
Точно така. И едва ли публични процедури, каквито са концесионните процедури, които стартират през концесионния регистър на Министерски съвет и се обявяват Държавен вестник, предполагат какви ще бъдат събитията през месец август. А камо ли в септември?
Тоест, кой е предложил тази концесия и кой е организирал тази процедура?
Концесионната процедура е организирана от предишното ръководство на Министерството, като вие знаете много добре, че концедент е Министерски съвет и всички такива процедури минават през правителствено решение. Така че състезанието е публично, всеки може да се яви, един участник е този, който се е явил и съответно е спечелил процедурата, като важно е да отбележим тук, че няма никакво оспорване, никакво обжалване и никакви спорни въпроси по тази тема.
Пак, вие като юрист и като министър и вице-премьер, не видяхте ли, че някак съвпада гласуването на решението на Министерски съвет Марешки да получи концесия, т.е. майка му, точно с дните, в които се търсеше 1, 2, 3, 4 гласове да се брояха и се седяха да се подпишат до 120 за Велико народно събрание и нова конституция.
Категорично.
Не беше ли деликатно да се отложи малко?
Категорично не мога да се съглася, тъй като госпожа Беновска в правото и в процедурите има нормативно установени срокове и просрочието при една процедура води до съответните санкции и оспорвания за страните, така че в случая сроковете са спазени и нормата на закона е спазена.
Добре, харесвам вашата убеденост и сега да почнем по вашия конспект. Първо като политик ще ви питаме, като член на правителството. 67 дни протести в София и тук там някъде в разни градове и един на плаж Росенец. Каква е вашата политическа оценка?
Уважавам правото на всеки един гражданин на Република България да протестира. Ние като демократично общество се научихме да изразяваме свободно своята воля, така че всеки има право да изразява своето мнение, своята воля, стига да не препятства свободите и правата на останалите граждани. Аз считам, че правителството чува думите на протестиращите и винаги ние в рамките на диалог и консенсус сме взимали решения, които са били удовлетворителни за страните. Мога да кажа, че правителството изпълнява успешно управленската си програма. Все пак за това правителство са гласували над 1 милион избиратели.
Добре, като юрист и като вице-премьер, вие не сте длъжен да прочетете, защото сте в изпълнителната власт, продължението на ГЕРБ за Конституция. Но как гледате вие и исторически, няма начин да не сте погледнала с едно око, на перспективата да се свика Велико народно събрание и да се промени сега действащата конституция? Между другото, вие прочетахте ли все пак предложението?
Да, аз мога да кажа като юрист, благодаря за въпроса, че всеки един закон е с времето си, може би в рамките на 30 години основният закон вече е изчерпал своето действие до толкова, доколкото в момента се предлагат такива промени. Ние сме чували заявки на много политици през годините за промени, но никой нямаше смелостта да направи такива промени. Аз лично приветствам промяна броя на народните представители, както и въвеждането на Института за конституционната жалба. Така че мога да кажа, че тези предложения, които бяха направени, дават старт на едно ново начало и ние сме вече в темата. Ще чуем различни мнения, все пак дебатът предстои и ще видим различни предложения.
Така и в тази връзка ми хрумва, че на бизнеса АИКБ излязоха с позиция, че властта, правителството не бивало да употребява протестите, ако цитирам така почти по смисъл, дословно, не употребява силата си върху бизнеса по време на протести. Утре имате Национален съвет за тристранно сътрудничество. Какво ще обсъждате и ще засегнете ли и тая тема? Да попитате АИКБ какво точно искали да кажа, защото вие сте вице-премьер в това правителство и някакси няма да ви отива лично. Аз утре ще наблюдавам с четири очи. Дали ще поставите и този въпрос?
Категорично аз като вице-премьер и като председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество задавам конкретни въпроси на социалните партньори и заедно в диалог обсъждаме дневния ред. Позицията, разбира се, на АИКБ не е предвидена в дневния ред. Всеки има право да изразява позиция. Аз съм в добри отношения с господин Велев и лично ще го попитам.
Аз не ви настройвам.
Да, какво има предвид, защото наистина не мога да се съглася с тази позиция. Но интересното по дневния ред за утре е анализът на мярката 60 на 40, която аз считам за успешна мярка. Мога да кажа, че по предложенията, които са на Социалното министерство в дневния ред, от анализа се обосновава извода, че над 200 000 души са се възползвали от тази мярка и мога да обоснова извод, че това е една успешна мярка.
Тоест утре ще чуем много числа.
Много числа, много статистика. Включително ще бъде обсъждана, ще бъде направено и предложение за промяна на методиката за линията за бедност, като се предлага тя да бъде увеличена
и
в размер на
369 лева. В такъв случай?
Задължително, да. Вносител,
кой ще бъде?
Вие, на проекта. Да, аз съм министър Сачева, представителите на социалните партньори, знаете, работодателите, да. Синдикатите.
Да.
Така че има и народни представители, които ще присъстват, тъй като има и в дневния ред предложения, които са народни представители.
И веднага да ги пратя в Европа, Азия. Бяхте току-що в Москва. Първото от колко време е туристическо изложение? Някъде направих една представа, една справка, че това е може би първото туристическо изложение от 8 месеца.
Да, това наистина е първото международно туристическо изложение, да, на което аз имах честта да присъствам на откриването. И това, което мога да кажа, госпожо Беновска, е, че България за първи път тази година е поканена като страна-партньор в официалното откриване на изложението.
Направи впечатление, че много сериозно бяхте отразени в медиа, което за Русия си е доста добра знак за уважение.
Голям медиен интерес имаше от руските и печатни и електронни издания и от телевизиите също така. Мога да кажа, че това изложение от ДЕК 2020 се провежда от доста отдавна. Ние за 26-ти път се провежда изложението, но ние за първи път като държава партньор сме поканени и аз така съм с изключително задоволство присъствах на това изложение. Първо, нашия щанд беше с най-голяма квадратура, над 200 квадрата. Имаше огромен интерес, включително четирисезонната дестинация. Знаете, за политиката, която аз имам в момента, е да популяризираме нашата страна.
Няма начин да нямате статистика. Колко руснаци дойдоха тази година тук лятото?
Над 23 000 имаме посетили руски туристи.
Десет пъти по-малко, отколкото
точно идва. Така, точно така. И имайте предвид, че особено, ако правим паралел между този сезон, който, летния сезон, който за съжаление
туризмът
най-много пострада от коронакризата. Летния сезон, който ние в момента все още имаме, да, и то е благодарение на нашите сънародници, тъй като над 550 000 българи посетиха нашето Черноморие и аз искам от вашето студио да приветствам нашите сънародници и нашите хотелиери и от бизнеса, представителите на заведенията, които не затвориха въпреки тежката криза и посрещнаха нашите туристи. Както имаме засилени посещения и във вътрешността на страната, за първи път вътрешността на страната е толкова посещавана. Така че, в крайна сметка, нашите сънародници, които избраха вътрешния туризъм, спасиха летния сезон.
Добре, обаче, веднага не мога да не ви попитам, изкушавате ме. Сложих заглавие на нашия разговор България в шпагат между Русия и Гърция по отношение на туризма. А колко българи отидоха в Гърция? Имате ли представа?
Категорично не мога да кажа, че това е шпагат. Аз мога да кажа само, че нашите сънародници избраха България от статистиката, която има ЕСТИ, която се, знаете, системата, която оперира Министерството на туризма. Що се касае до руския пазар, то на срещите, които имах възможност, да присъствам, включително с председателя на Руската федерална агенция по туризъм, госпожа Догузова, ние направихме обобщение по отношение на кризата, която е в повсеместна по отношение на туризма, както и Русия даде засилена заявка за руските туристи и за двустранният обмен.
Между другото, госпожа Догузова е една така доста амбициозна и перспективна млада дама, напомня на вас.
Да, тя отскоро е завежда Федералната агенция по туризъм.
Намерихме общ език.
Намерихме общ език в предвидената протоколна среща, която беше в рамките на 30 минути. Излязахме от протокола, тя продължи повече от час, като включително успяхме да договорим един българо-руски форум, който да бъде проведен в последното 3 месече сега на годината в България. Ние ще го домакинстваме и там ще дойде повечето от руския бизнес, който е в областта на туризма, включително големите туроператори, които оперират на българският пазар. Аз проведох и срещи на място с тях и интересът е засилен, особено към спа-курортите ни в момента и особено към зимния туризъм.
Вие, между другото, от 20 юли, казахте 24-ти.
Да.
Направихте доста сериозни срещи, в това число и с руския посланник. Направихте още с началото на вашия мандат с руския посланник в България, нали така? Или тя беше онлайн?
Имах два онлайн разговора с руския посланник. Мога да кажа, че имам над 50 срещи на терен с кметове, с местния бизнес, с бранша, с организации, включително и от неправителствения сектор. Като и в момента сме на терен, аз считам, че летния сезон продължава и към момента.
България е държава с 4 сезона. Защо ние така само традиционно казваме летния и зимния сезон? Къде остават културния туризъм, къде остава тематичния туризъм, къде остава планинския туризъм, преходи, маршрути, пътеки?
Моята стратегия по отношение на маркетинга от страна на Министерството е различна. Аз считам, че България е 4-сезонна дестинация и това беше и акцента на разговора ми с руските власти по отношение на туристопотока, който евентуално предстои да дойде при положение, че чартърните програми се възстановят. Вие знаете, че един от основните акценти на разговорите беше възстановяване на полетните връзки между Русия и България, тъй като заявката за пътуване от страна на руските туристи е огромна.
Ще стане ли това?
Голям е интереса и в момента ние очакваме възстановяване на полетните връзки.
Това означава ли, че обаче тези хора още летят с съответния COVID, с съответната заплаха за 14-дневна карантина?
Всичко зависи от статистиката и всичко зависи от здравните власти. Вие знаете, че ежедневно се следи положението по отношение на корона кризата и по отношение на този вирус, който, за съжаление, е много вирулентен, но мога да обоснова извод, че ние като дестинация можем да се похвалим, че сме безопасна и здравословна дестинация и с радост посрещаме нашите гости. Аз лично се уверявам в местата за хранене, за развлечение, за настаняване и мога да кажа, че инвестициите на бизнеса по отношение на предпазни средства, дезинфектанти и други, така не се жалят средства в тази посока и всички мерки, които са предписани от Министерство на здравеопазването, от регионалните здравни инспекции, се изпълняват безупречно.
Добре, хайде кажете нещо, дигнете малко завеса. Какви са бъдещите ви планове?
Бъдещите ми планове са по отношение на маркетинга. Ние в момента налагаме една нова политика в маркетинга, тъй като традиционното понятие турист и туризъм се промени. И аз считам, че налагането на политика в областта на популяризирането на България като четирисезонна дестинация трябва да бъде насочено към социалните мрежи. Въобще дигитализацията в туризма е много важна, тъй като и за бизнеса, и за държавата е важно ние да достигнем до всеки един турист, и това може да стане най-бързо и пряко през социалните канали.
Това е добре, но вие знаете, че има една тенденция на връщане обратно на тези модерни, така, хората почват да жадуват за обикновените, обичайните неща. Ще търсите ли и преки контакти? Министър Ангелкова по едно време пращаше благодарствени картички, послания на посетилите България чужденци, например, сега се сети.
Аз лично благодаря и през социалните канали, и през моя профил на всички туристи, които посещават нашите обекти, но по отношение на видовете нишови туризъм, много е важно, както вие подчертахте, интереса на туристите и на чуждите, и на българските се вижда по отношение на поклонническия туризъм, по отношение на културно-историческия туризъм. Ако говорим за традиционност, в момента предстои да бъде одобрено националното меню, т.е. то ще бъде популяризирано по съответния ред, както ще има и регионални менюта до края на септември, като от следващата седмица започва работа и на консултативния съвет по туризъм, който е структуриран към министъра на туризма.
Първото заседание или второто?
Първото заседание ще предстои, така че там ще бъдат разгледани всички така предложения по отношение на бързи мерки за предстоящия зимен сезон, защото той ни е много важен в момента и акцентът е насочен по дневния ред на съвета към предстоящия зимен сезон и сезон 2021.
Последен въпрос за пари. Кога ще имате ясни разчети? Още не е приключил лесния сезон, но сигурно имате междинни разчети. Какво е отражението върху брутния вътрешен продукт? Знаете, че туризма затова се подкрепя така енергично, защото той е един от най-големите донори на брутния вътрешен продукт.
8,2% е спада на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие. По отношение на туризма все още няма статистика. Тя ще предстои към края на месеца, но цифрите няма да бъдат добри. Категорично. Защото аз мога да кажа и сега, както и друг път съм го подчертавала, че ние имаме така 80-90% спад по отношение на посещаемостта от чужестранните туристи.
То смисъл, ще оправдае ли намаляването на ДДС-то за туризма върху храните и алкохола?
Вижте, бранша искаше това намаляване и аз считам, че то дава своя ефект. Към момента вие знаете, че 9% е ставката за нискоалкохолните напитки, бирата и виното, както и за спортни съоръжения, скиписти, сноуборд и така нататък. Това е важно и ние трябва да запазим тези нива, включително и по отношение на мярката 60/40, която за нашия бранш 80/20. Аз съм направила предложение тази мярка да важи до 1 май 2021, за да можем да запазим заетостта на хората, защото много е важен бранша. Бранша трябва да запази своите служители и да запазим работните места.
Тоест, вие подсказвате, госпожо вице-премьер, че при обсъждането на новия бюджет вие няма да инициирате връщането на ДДС-то в туризма по отношение на консумативите от рода на храна и напитки на старото равнище 20%.
Ще настоявам да бъде запазено, за да можем да преодолеем в момента тенденцията, която виждате, че в сектор туризъм е много лоша по отношение на корона кризата. Ние сме най-засегнатия сектор от тази криза.
Много ви благодаря за този разговор. Успех ви желая утре.
Аз ви благодаря.
На целана среща на Тристранната комисия.
Довиждане. Успехи на вас.
Разговаряхме с вице-премьер и министър на туризма Марияна Николова. И сега ще идва времето за коментара на водещия.